joy topilarmikan? Agar kutilayotgan narsaning amalga oshishiga ishonch bo'lsa, men ko'p yillardan beri ilk marta hayotim nihoyat me'yordagidek bo'lib ketishiga ishondim. Boy qarindoshlarimning oilasidagi hayot mening orzuyimga aylandi. Navbatdagi safar paytida men ularda yaxshi taassurot qoldirishim shart edi. Uzundan uzoq cho'zilgan 5-chi sinf oxiriga yetdi. Nihoyat yozgi ta'tillar boshlandi va men yana Atlantaga uchib ketdim. Elis ammam va amakimning o'g'li Mek meni aeroportda kutib olishdi. Ularning Bakhetdagi uyiga yetib olgach, jomadonimni menga ajratilgan yotoqxonaga olib bordim. Mana pochcham Mek meni o'zining xonasiga chaqirdi va eshikni ohista yopdi. O'tir, Robbi. Men senga ba'zi narsalarni aytishim kerak. Yuragim dukkurlab urib ketdi. U uyning boshlig'i, deb o'yladim men. U menga qolishni taklif qilmoqchi. Hayajondan qaltiray boshladim. O'tgan yozda gap boshladi u. Klubda o'zing istagan narsalarni buyurtma qilishing mumkinligini aytganimda, butun taomnomani buyurishingni nazarda tutmagan edim. Xuddi sholg'omdek qizarib ketganimni sezdim va pochcham Mek iljaydi. Rob, men seni xijolat qilmoqchi emasman. Shunchaki mening bolalarim o'zini qanday tutayotganini ko'rgin va iltimos, kamroq ovqatlangin. Yelkamga osmon qulagandek bo'ldi. Tutila-tutila zo'rg'a uzr so'radim. Bir yil davomida qanday qilib bu oila mendan o'zlari bilan birga yashashni iltimos qiladigan darajada ajoyib bola bo'lsam ekan deb o'ylab yurgandim. Mana bir soat ham o'tmay turib ishning pachavasini chiqardim va o'z imkonimni qo'ldan boy berdim. O'zimning birinchi tashrifim paytida qanchalik ahmoq bo'lgan ekan mana. Bundan ham yomoni, endi men qancha yeyish mumkinligini bilmasdim. Shuning uchun birovdan o'rnak olish maqsadida amakimning o'g'lidan ko'z uzmasdim va klubda faqat u yegan narsalarni, ba'zan esa hatto kamroq yeydigan bo'ldim. Amakim bilan birinchi suhbatdan gangib qolish o'tib ketgach, nazarimda ishlarim olg'a siljidi. Amakimning o'g'illari xuddi Mek pochcham kabi ko'p kulishardi. U meni kechiribdi va hali ham ularga yoqar ekanman deb o'yladim. Elis ammam Mitchell boboning ukalari va ularning oila a'zolarinikiga mehmonga borishim tashvishini torta boshlaganida mening umidim mustahkamlandi. Ular menga yoqib qoldi. Ayniqsa Arnold amakin va uning xotini Ennis bilan do'stlashib oldim. Arnold baland bo'yli, ozg'in, burgut burunli, keng va samimiy kuladigan erkak edi. Rolls-Royce va Oldsmobile dealerlik markazining egasidan Atlantaning markazidagi 3 akr maydonda joylashgan ajoyib uyi va 150 akrni egallagan fermasi bor edi. Ikkinchi haftaning oxiridan men fermada ishlab, baliq ovlab va o'ynab bir necha kunni o'tkazdim. Ennis ammam baland bo'yli bo'lib, o'zining so'zlariga qaraganda sochlari ancha oqargan qishloq qizi edi. Har gal stol atrofiga o'tirganimizda u mendan so'rardi. Buncha narsa ichingga qanday sig'ayapti, bolakay? Men haqiqatdan ham o'zimni tuta olmasdim. Yetimxonada bizga qovurilgan baliq yoki qovurilgan tovuq berishmasdi. Yog' va asal oqib turgan uy pechenisi haqida-ku gapirmasam ham bo'ladi. Har xil sabzavotlar, qovoqchalar, pomidorlar, okra mevalari, ko'katlar, sarsabil loviyasi, men ko'nikkan kartoshka, makka juxori va davlat hisobidan beriladigan konservalangan ko'k no'xat bilan aslo taqqoslanib bo'lmasdi. Yetimxonada musqaymoq yo'q edi. Bu yerda esa uni xohlaganingcha yeyish mumkin. Vaqt sezdirmay o'tib ketdi. Arnold amakim bilan xayrlashar ekanman, tilimning uchida turgan savolni berishga jur'at qildim. Men qaytib kelishim va shu yerda yashashim mumkinmi? Uning tabassumi quvonchli va muloyim edi. Balki, Robbi, dedi u mening sochlarimni xo'rpaytirib. Sumkangni olgin, ketishimiz kerak. Elis ammang va pochchang Mac aeroportga olib borib qo'yish uchun seni kutishyapti. Samolyotga o'tirishdan oldin men urinishimni takrorladim. Iljayganimcha barmoqlarimni qovushtirib dedim. Mehmonga taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Sizlarnikida bo'lish menga juda yoqdi. Nima deb o'ylaysiz? Balki men qaytib kelib sizlar bilan birga yasharman. Bunga javoban pochcham Mac xuddi men uning advokatlik idorasi mijozi bo'lganimdek qo'limni qisdi. Elis amma misan meni yengil quchoqladi. Hech kim bir og'iz ham so'z aytmadi. Shunga qaramay, hatto yetimxonaga qaytib kelganimdan so'ng ham men taslim bo'lmadim. Men amakilarim o'zlari bilan yashashim uchun qo'ng'iroq qilgan qilishmaganini so'rayverib, Nolaning joniga tegib ketdim. Hech kim qo'ng'iroq qilmagandi. Yozning qolgan qismida har shanbadan Jiji bilan uchrasharkanman, birinchi navbatda Atlantadan biror yangilik bor yo'qligini so'rardim. Har haftada bir xil javobni eshitardim. Sabr qil, Robbi. Men ular bilan gaplashaman, va'da beraman. Avgustning oxiriga borib, toqatim toq bo'ldi. Jiji buvi, mening Atlantaga ko'chishim nima bo'ldi? Siz ular bilan gaplashdingizmi? Dedim jahl bilan. Biz gaplashdik, lekin hozircha yangiliklar yo'q, Robbi. U mavzuni o'zgartirmoqchi bo'ldi, lekin men bunga imkon bermadim. Ayting, ular nima deb javob berishdi? Jiji, ularga yoqib qolganimni bilaman. Ular meni o'zlariga olishadi. Olishini bilaman. Men ularni yaxshigina xursand qildim. U mening boshimni siladi. Ehtimol hozir ular uchun eng yaxshi vaqt emasdir, dedi u. Balki keyinroq hammasi joyiga tushib ketar. Keyinroq? Men keyinroq emas, hozir istayotgandim. Atlantada men uchun joy topilish-topilmasligini bilolmay yurgan vaqt ichidan kichik yoshdagi o'g'il bolalar uchun guruhdan endi menga joy yo'qligi aniqlandi. O'sha kuzdan o'quv yili boshlanishiga bir hafta qolganida Nola meni tang qoldirdi. Robbi, kichik yoshdagi o'g'il bolalar guruhi to'lib ketgan. Biz joy bo'shatishga majburmiz. Sen 6 sinfga o'tayotganliging tufayli allaqachon katta bo'lib qolding deb o'ylayapmiz va seni katta yoshdagi o'g'il bolalar guruhiga o'tkazmoqchimiz. Nola, norozilik bildirdim men. Qanaqasiga katta bo'lay? Men hali 11 ham kirmadim. Bo'yim bor yo'g'i 1 m 50 cm. Og'irligim esa atigi 45 kg. O'sha guruhdagi ba'zi katta bolalar shunchaki pahlavonlar. Nola, ular 16, 17 va 18 yoshda. Men afsusdaman, Robbi, lekin bu biz qila oladigan yagona ish. Hozir bizdan kichik yoshdagi o'g'il bolalar juda ko'p. Shuning uchun nimanidir o'zgartirishimiz kerak. Biz seni xafa qilishni istamaymiz. Shunchaki bu kerak. Lekin u yerda meni yanchib tashlashadi. Uzr, Robbi, men haqiqatdan ham afsusdaman, deb shivirladi u. Bolasi o'z tashvishini tortishni o'rganishi uchun bolasini tashlab ketish vaqti kelganini biladigan ona ayiq kabi u o'girildi-yu ketdi. Katta yoshdagi o'g'il bolalar guruhining tarbiyachisi mening yangi binoga o'tishimga yordamlashdi va xonamni ko'rsatdi. Buyumlarim solingan qutini ko'tarib borayotganimda katta yoshdagi bolalardan biri qichqirdi. Yangi tirmizak. Bo'g'iq kulgi yangradi. Yangi qo'shnim xonada emas ekan. Nola, u mendan 3 yosh katta ekanligini, lekin boshqa ko'p bolalardan yaxshi ekanligini aytgandi. U haqiqatdan ham yomon yigit emas ekan, lekin meni himoya qilmasdi va mening do'stimga aylanmadi. Bu sher uyasidan o'zim bilan o'zim andarmon edim. Tez orada bu sherlarning menga nisbatan o'z rejasi borligini bilib oldim. Har kuni u yoki bu darajadan do'pposlanishim kerak edi. Har kuni mendan katta va kuchli bo'lgan bolalar ularning bosqichma-bosqich bo'ysunishlarining eng quyi pog'onasida ekanligimni esimdan chiqarmasligimni ta'minlash kerak edi. Gap urush yoki urmaslikda emas, balki faqat kim urushida edi xolos. Men ularning yagona qurboni emasdim. Qoida tariqasidan maktabdan yomon kayfiyatda qaytib kelgan oldindan yashab kelayotganlarning biri uning qo'l ostiga birinchi bo'lib tushib qolgan bolakaydan alamini olardi. Ko'z osti ko'karishi yoki boshqa ko'rinib turadigan shikastlar ularga yaxshilik keltirmasdi. Shuning uchun yigitlar hech qachon iz qoldirishmasdi. Musht bilan boshqa zarba berish eng yaxshi ko'rilgan usullardan biri edi. U soch ostida ko'rinmaydigan og'riqli ko'karishlar qoldirardi. Bilakka zarba berish ham ancha mashhur edi. Agar o'z yotog'imdan chiqayotib, yo'lakdan bu yaramas botirlardan birortasini ko'rib qolsam, shu zahotiyoq orqaga qaytib, eshikni yopib olardim. Afsuski, bizning eshiklarimiz qulflanmasdi. Ba'zan meni sezib qolgan yigit o'tib ketardi, lekin ko'pincha ortimdan xonaga bostirib kirardi. Eng shafqatsiz ablahlardan biri hech qachon shunchaki o'tib ketmasdi. U har doim yotoqqa bostirib kirar, menga tashlanib, devor va eshik orasiga qisib olardi. Ba'zan shuning o'zi uning zo'ravonlikka bo'lgan ishtiyoqini qondirardi. Aks holda, yoqamdan tutib olib, oyoq va qo'llarimni noiloj silkitayotgan holimdan butun xona bo'ylab irg'itib yuborardi. Boshga aniq berilgan bir zarbadan so'ng u iz qoldirmay jang maydonini tark etardi. Men bu bezorilar bilan talasha olmasdim, lekin qarshi zarba bermasligim mumkin emasdi. O'yin maydonida nolaga shikoyat qilganimda u shunday dedi: "Men hech qachon sening mushlashuvni boshlab berganingni ko'rmaganman, Robbi. Mushlashuvdan qochganingni ham ko'rmaganman. Lekin ba'zan buni sinab ko'rsang bo'ladi. Ko'rasan, agar mushlashuvga chap bersang, katta bolalar o'zlari boshlagan ko'ngilxushlikdan qoniqish olmay qo'yishadi." Xoynahoy u haq edi. Lekin hatto bosh tortishga sabrim yetsa ham, men bunday qilmoqchi emasdim. G'azabim va qoniqmasligim o'tib ketmagunicha dushmanlarimni tormor qilmoqchi edim. Lekin ular o'tib ketmadi, balki kuchayishda davom etdi. Tez oradan mening bu quturishni sirtga chiqarib tashlashim xunuk tus oldi. Men o'z azoblovchilarimni yenga olmasdim. Shu bois o'zimning alamimni himoyasiz hayvonlardan ola boshladim. Bu jejidan Mavlud bayramiga menga yosh kimyogar to'plamini sovg'a qilishini so'raganimdan so'ng boshlandi. U meni tibbiyotchi yoki olim bo'lmoqchi deb o'ylab, iltimosimni bajardi. Shanba kuni kechqurun reagentlar solingan bir necha kichkina shishalarni olib, velosipedga o'tirdim va shahar chiqindixonasi yonidan oqib o'tayotgan soygacha bir necha mil yurib bordim. Bu yerda hech kim menga xalaqit qila olmasdi. Bu yerdan mening shafqatsiz tajribalarimga mahkum bo'lgan qurbaqalar ko'p edi. Avvaliga men qaysi kimyoviy modda ularni ko'r qila olishini aniqlab oldim. Bir qancha muddat ular qanday qilib har xil narsalarga urilib ketib sakrashini ko'rib, bir zayilda maroqlandim. Ammo bu ko'ngilxushlik tezda jonimga tegdi. Shunda men portlashlarga o'tishga qaror qildim. Tabiatshunoslik darslaridan bizga ba'zi reagentlarni aralashtirish shunday natijaga olib kelishi mumkinligini aytishgandi. O'g'irlangan o'g'itlar va mushaklar sevimli qurolimga, qurbaqalar esa men yoqtirgan qurbonlarga aylandi. Men ularga o'z guruhimdagi bezorlarning ismini qo'yib olardim va portlatardim. Menga azob berganlarning dublyorlari qanday qilib bo'laklarga parchalanib ketishini kuzatarkanman. garchi vaqtincha bo'lsa-da, yengil tortardim. Lekin bu mening muammolarimni hal qilmadi. To'laqonli oilaga biror qadam ham yaqinlasha olmay, hech kim payqamagan holda bu yaramasliklarni 6-sinfdagi butun o'quv yili davomida amalga oshirib keldim. Yoz kelganida men yana Atlantaga uchib ketdim. U yerda yana bir gal o'zimni tragikomediya aktyordek his qildim. Iliq qabul qilish, bir talay rohatlar, yoqib qolish uchun haddan ortiq urinishlar va 7-sinfda o'qishga o'rganib ketishdan oldin ular bilan qolish yoki qolmasligim haqida o'zimga berilgan savollar. Yana sukut, xuddi o'sha jimjitlik. Yangi o'quv yili boshlandi va men o'rta maktabda qanday qilib hayotni yangicha boshlashni sezayotgandim. Jiji menga 2 shim va 2 ko'ylak sotib oldi. Yangi kiyimlarimdan shunchalik g'ururlanar edimki, birinchi haftada har kuni turlicha tusda kiyinib, kiyimlarimni almashtirardim. Lekin kiyimlarim hammaga ham yoqmasdi. Haftaning oxirida sinfdoshim bo'lgan bir qiz meni boshdan oyoq kuzatib chiqib, jirkangandek so'z qotdi. Yo'q, faqat yana shu ko'ylak emas. Bu nima, sening yagona kiyimingmi? Lol qolganimcha javob berishga ojizlik qildim. Faqat bir lahzadan so'ng unsiz hayqirdim. Bu menda bor eng yaxshi narsam. Bu yangi kiyim, qandaydir second hand emas. Usti boshim hazrati oliyalariga yoqmayotganidan juda afsusdaman. Bu yerda mening aybim yo'q. Bu jijining imkoni bo'lgan bor yo'g'i axir. Bu savol beruvchi qizning basharasiga juda ham tushirgim va uni shu la'nati ko'ylagimni yeyishga majbur qilgim kelardi. Chunki men yana o'zimni quvg'indi deb his qilgandim. 7-sinf boshqalardan yaxshi emasdi. Maktab boshqa edi, ammo muammolar o'sha-o'shaligicha qoldi. Butun yil davomida maktabdagi bezorilar to'dasi bilan duch kelib qolishdan va yetimxonadagi o'smirlar uchun bokschilarning noksimon rezinali xaltasi bo'lishdan qochib yurishda davom etdim. Keyingi yozda butunlay boshqa, qalbida tug'yon urayotgan vulqonli kishi bo'lib, Atlantaga boradigan samolyotga o'tirdim. Biror tuzatib bo'lmas ahmoqchilik qilib qo'ymasimdan oldin yetimxonani tark etishim kerak deb o'ylardim. Balki bu mening oxirgi imkoniyatimdir. Mek pochcham va Els ammam meni qanday odam sifatida ko'rishni istashlarini aniqlab olishim va ular bilan birga yashash uchun qoladigan odam bo'lishim shart. Shunchaki men buni qilishim zarur. Shunga qaramay, Atlantaga kelganimdan ko'p o'tmay mening rejam chippakka chiqishiga sal qoldi. Keyingi haftada Warren amaking seni Shimoliy Karolinadagi Greensboro'ga olib ketadi, dedi Els ammam. U bobong Mitchell va ularning barcha aka-ukalari hamda opa-singillari o'sha yerda o'sishgan. Shimoliy Karolinalik qarindoshlari sayr qilishmoqchi va seni taklif qilishyapti. U bu haqda ulkan shodlikdek qilib gapirardi. Lekin men shubhalarga to'lgandim. Sug'urta agenti va aka-ukalarning eng kattasi bo'lgan bu amaki bilan bor yo'g'i bir necha soatni o'tkazdim. Xullas, bunday uzoq safar davomida u bilan nima haqida gaplashish mumkin? Lekin shunda men Warren amakin rejamning bir qismi bo'lishi mumkinligini tushundim. Ey Gilvers, dedim o'zimga o'zim. Bu amakida o'zgarmas taassurot qoldirish uchun yaxshi tasodif. Shunda u qolishga ruxsat so'raganingda sen tomoningda bo'ladi. Butun hafta davomida xushmuomalar va Ellis amma va pochcham Meg hamda jiyallarim uchun foydali bo'lishga jon jahdim bilan tirishdim. City Club ofitsiantidan biror narsani amakimning hisobiga yozib qo'yishini so'ramadim. Hatto ixtiyoriy ravishdan Paulina buvim bilan vaqt o'tkazdim. Warren amakining uyiga borish vaqti kelganidan men amakivachchalarim bilan xayrlashdim. Keyin esa o'girilib, Elis ammamni quchoqladim. Balki men qaytib kelarman va bu yerda yashab qolarman deb taxmin qildim. Jijidan u bunga rozi yoki rozi emasligini so'rayman. Men ammamning munosabatini diqqat bilan kuzatdim. Uning iliq tabassumi o'rnini loqayt niqob egalladi. U yaxshi bo'larmidi deb aytmadi. U biz buni o'ylab ko'ramiz demadi. U hatto kechirasan Robbin, lekin ehtimol buning iloji yo'qdir deb aytmadi. U umuman hech narsa demadi. Buni shusiz ham uning 3 nafar farzandi borligi bilan izohladim. O'zimni qoynahoy u yana bir bolani eplay olmasligidan qo'rqayapti deb o'zimni ishontirdim. Biroq bu vaqtga kelib, naq burning ostida sharaqlab yopiladigan eshik qanday ko'rinishda bo'lishini yaxshi bilardim. Bu eshik yopildi. Boshqasini taqillatib ko'rish vaqti kelgandi. Men Arnold amakin va Warren amakiga yoqishga harakat qilishim kerak deb o'yladim. Ulardan biri albatta meni o'ziga oladi. Arnold amakim meni Warren amakining uyiga olib borgunicha bir necha kunni Ennis ammam va Arnold amakim bilan birga fermada o'tkazdim. Xayrlashayotganimizdan so'nggi marta urinib ko'rdim. Arnold amaki, menga sizlarnikida bo'lish juda yoqib qoldi, dedim unga. Nima deb o'ylaysiz? Balki Jiji buvim ikkalangiz mening qaytib kelishim va sizlar bilan birga yashashim uchun biror nima qila olarsizlar? U hech bir istisnosiz, shunchaki iltifot yuzasidan bosh irg'adi. Birorta ham umid baxsh ishontirish so'zi yangramadi. Har doimgidek quloqni yorgudek sukunat o'zim eshitishni istamagan narsamni menga tushuntirib qo'ydi.